Blaðsíða 147. Hér til hægri er raunverulegt bréf sem birt var í vikunni árið 1985. Móðir stúlkunar sér þetta mál sennilega frá öðru sjónarhorni en bréfritarinn. Skrifaðu bréf til póstsins þar sem þú segir þína hlið sem móðir stúlkunar. Lesendabréf eins og þetta er aðeins eitt margra sem birtist í blöðum, tímaritum og netmiðlum. Hver sem getur sendt inn bréf til blaðsins, hvað eina sem honum eða henni liggur á hjarta. Öll eiga lesendabréfin það sameiginlegt að bréfritari að lýsa skoðun sinni á einhverju máli, hvort sem hann að hrósa, kvarta, leita ráða eða lýsa afstöðu sinni. Kæri póstur. Ég hérna ein 14 ára og mér langar til þess að spyrja hvort það geti verið að foreldrarnir ráði alveg yfir manni og hvort þeir geti bara banna manni allt og til dæmis ekki leift manni að eyða sínum eigin peningum eins og maður vill. Pabbi og mamma vilja algjörlega ráða því hvenær ég fer út og hvenær ég á að vera komin heim. Þau vilja meira sig að ráða því með hvaða krökkum ég er. Ég hef sagt við þau að ég vilji ráða þessu sjálf. Og til dæmis á ég peninga í banka sem mér hafi verið gefnir. Og þegar ég ætla að taka út þessa peninga til þess að kaupa mér föt, þá segir mamma bara Nei takk, þú átt að geyma þá, þangað til þú verður eldri. Elsku póstur, hvernig get ég látið þau skilja að ég vil fá að ráða mér sjálf? Get ég til dæmis flutt til ömmu ef ég vil og hún vill? Bless, bless. Ein frekja.